Na Českém rozhlasu Jazz posloucháte Rozhovor měsíce. Vítá vás Milan Tesař, který ve studiu zdraví svého dnešního hosta Karla Růžičku. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já musím dodat Karel Růžička starší, protože i o vašem synovi si určitě dnes budeme povídat.
Ano.
Takže to jenom, ať se orientujeme správně. My jsme se sešli mimo jiné proto, abychom si představili vaši novou autorskou desku. Ta deska je speciální. Ona je věnována městu jazzu, Friedlandu, a jeho tisícímu výročí. A já teď nevím, to je od vzniku města nebo od první zmínky? Jak se to datuje?
Já přesně nevím, ale myslím, že se to datuje od vzniku města, pokud se nepletu. A není to tedy tak, že by se tam hned od začátku hrál jazz, to tedy ne, ale to tisícileté výročí tady je a já jsem rád, že se to právě tak hezky snoubí s tím jazzovým děním v tom.
Ono právě i to jazzové dění ve Friedlandu má letos výročí, protože první jazzová škola se tam konala v roce 1984, to znamená to 30 let.
Ano.
Jak to vůbec bylo? Byl jste u toho? Protože vím, že to byla zásluha Karla Velebného, ten úplný začátek. Kdy vy jste se dostal do toho dění?
Já bych k tomu jménu Karla Velebného, který je samozřejmě úplně jako centrální a nejdůležitější, tak tam byl ještě jeden člověk jménem Aleš Benda, který vlastně s Karlem buď souběžně dostali tento nápad, ale v každém případě souběžně na tom vlastně začali pracovat. A ještě tam byl jeden muzikant, který se jmenoval Radek Jech, což je, myslím, on byl liberečák, ale ve Friedlandu učil na Lidušce. Ten přišel, jako ten konkrétně řekl, no tak to by bylo hezký a mohlo by se to odbývat třeba ve Friedlandu u nás na Lidové škole umění. Takže tím takhle krůček po krůčku začalo se o tom vážně uvažovat, až teda došlo k realizaci toho nápadu a tak dále. Pak se dostaneme dál v povídání.
Jasně, a já se ptám právě na ten váš začátek kontaktu s friedlandským děním.
Já, protože jsem hrál s Karlem Velebným několik let v jeho SHS plus HQ, tak já teď přesně nevím, jestli jsem byl v této době ještě členem, nebo už členem SHQ, to bohužel já v těchto věcech nemám úplně jasno, jo, většinou. Ale v každém případě my jsme byli neustále ve styku, ať už jsme spolu hráli nebo nehráli, ale vím, že na tom úplně prvním ročníku jsem chyběl jako lektor, už nevím z jakého důvodu, ale pak už jsem se vlastně zúčastnil všech těch ročníků, ještě kromě jednoho, myslím, nějaký třetí nebo čtvrtý ročník, jsem byl někde v zahraničí, tak to jsem nemohl, ale jinak já si to velmi pečlivě jako hlídám a snažím se opravdu nikdy nechybět.
Těch tedy bezmála 30 ročníků, kterých jste se takto účastnil, to je krásná historie jazzu a vůbec toho jazzového nejenom školství, ale potkávání, setkávání se muzikantů domácích i zahraničních lektorů. O tom by se dal vést samostatný rozhovor a já doufám, že k tomu tématu se za chvilku vrátíme, ale pojďme si teď představit tedy tu desku, kterou jste k nám přivezl. Já prozradím, že na ní jsou skladby, které jsou inspirované právě jednotlivými, já bych řekl, reáliemi Friedlandu a toho jazzového dění. Vy jste třeba zmínil Aleše Bendu, tam je AB Blues, že? To je skladba,
ano,
jemu
věnovaná.
A další a další, Velká voda, vzpomínka na 2010 to bylo, že?
Ano, to byla ta velikánská povodeň.
A tak dále, a tak dále. Hmm. Takže z toho už asi vyplývá, že ty skladby vznikaly v různých letech. Vznikaly všechny právě pro friedlandskou jazzovou dílnu? Jak to bylo?
Všechny úplně ne, jak se tady dívám. na ten program, ale jejich většina, teda takový mimo friedlandský opus je například ten Black Butterfly, to je jenom triová skladba, ale jinak všecko jsme hráli vlastně na těch dílnách. Ještě jedna, tady je ten Second Time Around, to vzniklo vlastně, když jsme hráli jazz na Hradě, tak bylo potřeba udělat jednu takovou veselější skladbu, tak ta vznikla takhle. Ale hráli jsme ji samozřejmě i na těch dílnách friedlandských, i když nebyla teda přímo pro ten Friedland psaná.
Mě by právě zajímalo, když hrajete na dílně ve Friedlandě skladbu, měl jste třeba už v těch jednotlivých letech v hlavě koncept nějakého alba, nějakého takového reprezentativního výběru, nebo jak vůbec došlo k tomu, že teď to CDčko vychází?
No, to, k tomu došlo vlastně zásluhou Aleše Bendy, který si to vlastně uvědomil, že já každý rok vlastně přinesu novou skladbu do toho Friedlandu, i když ne vždycky se realizuje, nebo některý rok třeba vynechám, ale my jsme zjistili prostě, že za těch 30 let už jsme tam zahráli hezkou řádku mých skladeb a že by stálo asi za to nějak zaznamenat a udělat z toho vlastně takový, no prostě, abychom věděli, co se tam vlastně odehrávalo za tak dlouhou dobu. I když jako myslím, že většina těch skladeb je třeba v uplynulých 15 letech realizovaná. Ale to je jedno, stejně to dává, myslím, dost hezký přehled o tom, o té tvorbě, která vlastně, ty skladby byly určeny pro lektorský orchestr, který vždycky každou středu během té dílny se prezentuje na Friedlandském zámku. A jsou to vždycky krásné koncerty a na každý ten koncert jsme potřebovali nakonec nějakou věc, ve které hrajou všichni ty lektoři. Protože v průběhu koncertu každý lektor třeba má svoji malou skupinu nebo hraje i solově, ale pak je potřeba, abychom tam zahráli všichni společně. Tak většina těch skladeb právě vznikla pro tento účel.
My jsme se domlouvali, že jako první ukázku pustíme právě tu veselou, o které jste mluvil, Second Time Around. Já se možná nebudu ptát na jednotlivé hráče ani tak v této skladbě, ale přece jenom bychom mohli aspoň pár zajímavých osobností vyjmenovat, kdo na albu účinkuje.
Ano, tak mám to tady před sebou, tak můžu vám říct třeba Jiří Stivín, Rosťa Fráš, Sváťa Macák, Petr Kalfus, Mirek Hloucal, Přemek Tomšíček, Luboš Andršt, Martin Zbrožek, Adam Tvrdý, Josef Fečo, Oto Henic, Pavel Razím. Snad jsem nikoho nevynechal. Taky to je takový základní obsazení.
Mně se na tom právě líbí, že jsou to hudebníci různých generací, takoví, kteří pamatují určitě první ročník friedlandské dílny, i ti, kteří v té době, já nechci říkat, ještě nebyli na světě, ale byli hodně, hodně malí.
Ano, on ten časový rozptyl je jako skutečně veliký, ono to jde vlastně skoro přes dvě generace, že?
Tak o tom určitě budeme mluvit za chvilku, teď tedy pojďme poslouchat Second Time Around. Hrajeme si z alba Millennium města jazzu. Karel Růžička jako autor, taky náš dnešní host, a skupina zde nazvaná Friedland All Stars. Podsta Friedlandu jako městu, kde už 3 dekády funguje intenzivní prázdninové jazzové dění. Samozřejmě taky městu, které má mnohem delší historii. A já bych řekl i podsta vůbec všem těm jazzmenům, kteří se těch friedlandských dílen účastnili nebo kteří se účastní. Už jsme se bavili, že to vlastně těch 30 let, to je opravdu možná už víc než jedna generace, takže prošlo tímto děním prošla spousta hudebníků. Já se teď zeptám trošku jinak. Vás jako člověka, který to po celých těch 30 let sleduje, kdybych se zeptal, jestli se nějak proměnila jazzová scéna, tak je to hloupá otázka, protože ona se musela nutně proměnit nejenom změnou režimu, ale tím, jak šel vývoj i ve světě. Ale třeba v posledních letech, v posledních, řekněme, 10 letech, v čem se podle vás ta scéna vyvíjí? Sledujete, že mají třeba muzikanti nové možnosti, případně v čem?
No, já to vidím poměrně zblízka, jednak v tom Friedlandu a jednak vlastně, protože se věnuju pedagogické činnosti i mimo ten letní kurz. Takže samozřejmě já to vidím tak, že skutečně ti mladí muzikanti a muzikantky, to je zrovna jeden z těch faktorů, který jako, kde se to jasně jako mění. Jo. Třeba to feminizace. Uh-huh. Máme spousty děvčat, které jsou jednak pěkná a dobře hrají. A je to moc prima kombinace. A zase kapely rády si přibírají do svých řad právě ty dívčí elementy. Ne proto, že jsou to děvčata, ale prostě oni jsou dobrý a je zajímavý, jak si třeba vybírají i nástroje, které by zdánlivě jako k té dívčí křehkosti jako nepatřily. Třeba bariton, saxofon nebo trombón. Že? To jsou jako spíš pánský nebo chlapský nástroje, bych řekl. Ale děvčata se tohle vůbec nezalekly a prostě jdou do toho na 100%, včetně těch objemných nástrojů. No a tak to je jenom takový jeden z těch vnějších faktorů. Ale samozřejmě, když bych to chtěl srovnávat s tím, když jsme my byli v jejich letech, no tak samozřejmě to se nedá skoro srovnat. Dá se srovnávat jenom to, že ta touha jako tu muziku dělat, jo, protože ta u nás byla velmi silná, jako je velmi silná i u těch přicházejících generací. Samozřejmě, že postupem doby a změnou režimu, zaplať pánbu, došlo k tomu, že teď ty informace, které pro tuhle muziku jsou nezbytné, tak těch je daleko víc a jsou ty informace lépe přístupné, rozmanité, video, audio, cokoliv, prostě včetně vymožeností elektronických dalších. Takže jako už z tohohle titulu se to mění a samozřejmě mění se to k lepšímu. Já bych to tak jako si dovolil říct, protože úroveň, i když ne všech, třeba nedá se to říct jako totálně na všechny ty mladé muzikanty nynější, tak ty špičky jsou opravdu dobré. A to si troufám tvrdit, že jsou jako konkurenceschopné jak v Evropě, tak si myslím i ve světě, že by obstály.
Jedna věc je právě ten přístup k informacím, o kterém mluvíte. Tam já bych jenom možná řekl, zase problematičtější může být neztratit se v tom labirintu toho všeho, k čemu se člověk dneska může dostat a opravdu umět najít to kvalitní. Ale vedle tady toho spontánního získávání informací samozřejmě je dál v důležité formální vzdělání. My se k Friedlandu za chvilku vrátíme nejenom v souvislosti s deskou, ale já bych rád připomněl, že teď vlastně od příštího akademického školního roku začne magisterské studium, jak tady v Praze na HAMU, tak v Brně na JAMU, což je, já bych řekl, další krok právě důležitý ve vývoji českého jazzového školství. Jak vy se třeba na to díváte, co dneska nabízejí ty vysoké školy u nás
jazzové? No, rozhodně je to logický důsledek toho, co vlastně už tady svým způsobem existovalo nebo existuje. To znamená třeba školy typu konzervatoře Jaroslava Ježka, kde já učím kompozici, tak protože ta škola už taky vychovává řadu let muzikanty a opravdu ta potřeba ten zvýšit teda náročnost toho studia a aby ten výstup potom i znamenal konkrétně něco i pro ty absolventy, tak ta potřeba toho vysokého školství se jevila jako naprosto nezbytná a myslím, že v Brně to pochopili velmi, velmi rychle a rychle na tu potřebu reagovali a pak postupně se přidala i Praha. Já mám čest tam taky v Praze se podílet na tom procesu pedagogickém. Mám na starosti klavíristy a myslím si, že to je důležitý krok další jako k té vzdělanosti. Ono to zní tak jako trošku kožedě, jo, ale bohužel je to tak, jo, že je potřeba v tom dnešním tempu a v té obrovské konkurenci světové, aby ty lidi dostali co nejlepší výbavu.
Tak a teď máme tady možnosti, máme tady instituce, které fungují celoročně a kde tedy probíhá formální akademické vzdělávání. Jaké místo potom vedle nich zaujímají právě ty jazzové dílny?
Ty jazzové dílny podle mě jsou velmi, velmi důležitý iniciační moment. Jo? Tam se stane, že třeba přijde tam, nebo dokonce rodiče přivedou ratolest, která jako chce hrát jazz a líbí se jí jazz, i když třeba úplně přesně ani neví, co to je, protože pod tím názvem žánrovým se skrývá lecos. Jo? Ono, je to všechno ohromně relativní. Dneska, hlavně v této době, prostě tam se vejde téměř cokoliv. Jo? Takže při nejmenším, oni třeba do toho Freelantu přijedou a na některých vidíme, že opravdu vědí, o co jde a že poslouchají, že vědí, jako, o co běží a někteří jsou naprosto nedotčení a pak podle povahy případu, buď ten dotyčný studentík pochopí, že třeba to není přesně to, co si představoval, anebo naopak se do toho zamiluje ještě víc. Takže z tohohle důvodu si myslím, že ty kurzy, i když jsou to krátkodobé, třeba týdenní záležitosti většinou, tak hrajou velkou roli. S tím, že třeba ten dotyčný ví, že za rok zase může potkat ty lidi, které si oblíbil a může si s nima zahrát a může se pochlubit třeba, co za ten rok udělal nového a tak dále.
Vzpomínám si na několik dneska už třeba známých jazzových muzikantů, kteří vyprávěli, jak začínali právě svou, řekněme, kariéru tím, že jeli na jazzovou dílnu, ať už friedlandskou nebo jinou. Pojďme si pustit teď druhou ukázku z alba Millennium města jazzu. Měla by to být skladba Jako včera. Co v ní uslyšíme? Čím je zajímavá?
Ta skladba je takového baladického charakteru a na té původní nahrávce, kterou jsem zrovna nedávno měl možnost shlédnout na videu, protože v tom roce tehdy tam dělala záznam Česká televize, tak tam jsou housle, Martin Zbrožek na housle, Jiří Urbánek, bohužel již zesnulý baskytarista báječný z Ostravy a další hudebníci. Já bych řekl, že v té kombinaci té baskytary a houslí plus piano, basa, bicí, že taková ta zvláštnost v tom obsazení. Ale my jsme pro tu letošní nahrávku baskytaru nahradili kytarou Adama Tvrdého a myslím si, že to zní neméně zajímavě.
Naším hostem v rozhovoru měsíce je Karel Růžička, skladatel, pianista, pedagog. Hovoříme o novém autorském albu Millennium města jazzu, o albu, které je věnováno friedlandským jazzovým dílnám a na kterém hraje spousta zajímavých osobností několika generací. O tom jsme už mluvili, ale já se teď vrátím k tomu obsazení nástrojovému předchozí skladby, to znamená ty housle, tak jak jste mluvil, nahrazení baskytary kytarou Adama Tvrdého. Když to zobecníme, když skládáte, a teď já nevím, jestli můžeme se bavit speciálně právě o těch skladbách, které píšete pro frýdlantské dílny, ale jakým způsobem se rozhodujete, pro jaké obsazení to třeba právě letos bude?
No, to je zajímavá otázka. Na to právě lze se dívat z obou stran. Buď já vím přesně, jaký budou k dispozici nástroje, jací muzikanti, a můžu vědět třeba, kde se, v jakém prostředí se to bude hrát, a nebo nevím nic z toho, nebo to vím jen tak jako částečně, a pak je potřeba třeba tu skladbu, kterou jsme slyšeli, tam byl ten záměr použít baskytaru a housle. To byla základní idea. No ale jak je vidět, když se změní podmínky, no tak je potřeba se tomu přizpůsobit a snažit se víc té situace, jak nejlépe je to možné, pokud je potřeba udělat nějakou změnu. No ale pak jsou samozřejmě případy, kdy člověk prostě dostane nějaký nápad, buď u klavíru, nebo i mimo klavír, ale já jsem ten typ, který potřebuje piano jako při začátku aspoň té práce, a většina nápadů přichází právě u toho nástroje. No a v tom případě prostě já dostanu nějaký rámcový nápad, ze kterého si řeknu, tak s tím by se dalo pracovat, a nezávisle ještě na nějakých konkrétních představách prostě se snažím to téma zpracovat, eventuálně už i formálně se zajímat o to, jak to třeba bude vypadat ten celek. A pak teprve tomu dám nějaký ten háv instrumentační. A zase podle možností, jako podle samozřejmě, já můžu napsat veliké symfonické obsazení s tím, že to třeba nikdy neuslyším. Takže je potřeba i na tyhle věci myslet a snažit se jako být ve spojení s realitou a nenechat se třeba ani příliš jako zmást snadností použití těch elektronických instrumentů, jo, který vám udělají ohromný efekt. Ale pak když to napíšete do partitury a chtěl byste všecko vyplnit tedy těmi živými muzikanty, tak zjistíte, že to je technicky neproveditelný a nezaplatitelný a tak dále. Takže těch faktorů je tam jako několik, který člověk musí brát v úvahu, ale základní je to, jestli ten nápad nebo to téma stojí za to, aby bylo zpracovaný, a jestli ta skladba, já tomu říkám, jestli má právo na existenci. Protože to je to hlavní měřítko, bych řekl.
Pokud tedy ta volba konkrétních nástrojů nastupuje až v určité fázi, myslíte přitom i na ty konkrétní muzikanty, že si třeba řeknete housle, tam bude Martin Zbrožek, ten hraje takto, myslíte i tímto způsobem?
Ano, samozřejmě, protože vím, že třeba někteří muzikanti, jejich silná stránka je improvizace, tak samozřejmě to využiju v rámci té kompozice. Nebo vím, že některý hráč může být vynikající flétnista koncertního typu, který zase zahraje to, co vedle něj sedící jazzman tak precizně nezahraje, ale zase třeba bude mít lepší možnost to vyjádřit jako v improvizaci. Takže když je možnost jakéhosi výběru, teď mě napadlo při té vaší otázce, samozřejmě když máte k dispozici stabilní těleso, stabilní orchestr, tak pak už ty muzikanty dobře znáte, a vyloženě, jako třeba Ellington to psal, vyloženě na tělo těm jednotlivým hráčům. To je pak ideál, samozřejmě.
Na druhou stranu jsou i slavní zkušení hráči, kteří to dělají zase jinak, než právě třeba Duke Ellington. Já jsem teď měl možnost v souvislosti s blížícím se koncertem na strunách podzimu telefonicky hovořit s Ahmadem Jamalem, který právě mi vyprávěl, že on, když skládá, tak nikdy nemyslí na ty konkrétní muzikanty, že se snaží právě tu skladbu dělat co nejuniverzálněji, aby se pak dala hrát v jakémkoliv obsazení. Takže ty koncepty můžou být opravdu různé a myslím si, že všechno má odůvodnění a Může to být.
Ano, velmi rád věřím tomu, co Ahmad Jamal říká, já ho totiž strašně miluju a moc se na ten koncert těším.
Můžu říct, že byl velmi příjemný.
Ano, po telefonu.
Ale vraťme se k CDčku Millennium Města jazzu. My jsme už zmínili některé skladby, třeba Velkou vodu, která reaguje na povodně v roce 2010. Když mám někdy u skladby, u jazzové instrumentální skladby pocit, že název je zvolený spíš náhodně, tak se tak trošku z žertu těch autorů ptám, co bylo dřív, jestli ten název nebo ta skladba. Ale tady je zatím přece jenom konkrétní událost, která se váže k tomu, k té dílně, k tomu městu. Je to tedy tak, že třeba ta opravdu ten ročník, který se právě vinou té povodně takhle, já bych řekl, nevydařil, ve vás zanechá tak intenzivní pocit, že máte potřebu napsat skladbu, nebo spíš skladba si pak řekne o ten název?
Já bych hrozně rád vám udělal radost a řekl bych, že jsem to složil až po té povodni, nebo dokonce během ní, ale ne, bylo to tak, že ta skladba vznikla asi půl roku předtím a já už jsem ji někde v nějakém klubu hrál a myslím, že se jmenovala Noční hlídka. Mě prostě nějaký drama jsem v tom jako cítil. No a pak, když se stala ta nešťastná událost s tou povodní, no tak si to se vlastně samo řeklo. Nehledě k tomu, že jsme to chtěli zahrát potom a věnovat to tomu Freelantu a skutečně, jako aby se to vázalo k tomu vstání z popela toho města po té povodní. No.
Tím pádem vlastně ta skladba dostane nový příběh. Novou interpretaci, by se dalo říct.
Ano, ano.
Já když se dívám ještě na ty názvy, samozřejmě vůbec není naším cílem teď tady rozebírat skladbu po skladbě, ale Mashed Potatoes, to mě zaujalo.
No, tak to ano, to má konkrétní pozadí skutečně. Já jsem chtěl vyjádřit dík našim přátelům z Freelantu, konkrétně s manželům Grigarovým, kteří nás vždycky zvou k ním na posezení a na oběd. A ta Hanka je jako proslulá tím, zaprvé ona ví, že já mám hrozně na bramborovou kaši, tak ona vždycky udělá báječnou bramborovou kaši. Takže to vlastně byl inspirační moment tohoto názvu. A tak jsem rád, že se to takhle i takové drobnosti, ale které patří, to jsem chtěl říct, jestli můžu. To město nám poskytlo jednak prostor pro to, aby ty dílny se tam mohly konat a jednak nám vytvořili postupem času krásné zázemí, skutečně, které je vlastně až takového rodinného typu. Jo, protože my se skutečně s těma lidmi přátelíme a vídáme se i mimo třeba mimo to léto a tak jako. A dokonce jsme u nich třeba i bydlívali, jo, jeden čas, když tam existoval jenom jeden malý hotýlek Waldstein, tak všichni lektoři se tam nemohli vejít. Takže, jak říkám, ty vztahy jsou báječné a mám radost, že si můžeme vlastně věnovat toto album.
Tak my si teď nepustíme ani Velkou vodu, ani bramborovou kaši. Pustíme si skladbu Palivec on the Rock. Co za ní hledat?
Tam je taková věc, že jak my se známe pěkně, tak jako i osobně s těmi našimi milými Friedlandťany, tak víme o sobě dost a víme i o některých svých i osobních věcech a máme tam jednoho kamaráda, který se nemenuje Palivec. Palivec je jenom taková jako přezdívka a on má velmi pestrý život. A já jsem tak jako vlastně touto skladbou chtěl vyjádřit právě ten běh jeho života. I poděkování za to, co pro tu dílnu vlastně od začátku dělal a jako jemu další podobní z Freelantu, kterým jako vděčíme za hodně.
Hovoříme s Karlem Růžičkou. Pouštíme si ukázky z alba Millennium Města jazzu Ale to není jediným tématem našeho rozhovoru měsíce. Já už jsem na začátku zdůrazňoval Karel Růžička starší, to je podobně jako s těmi Martiny Brunery, tam se taky vlastně už dneska musí říkat, jestli starší nebo mladší. Váš syn žije ve Spojených státech, žije tam už hodně dlouho, já teď přesně nevím od roku.
Já bych řekl tak asi takových 12 let.
Tak tuzemské publikum, pokud sleduje jenom nahrávky vydávané u nás, tak jej mohlo v poslední době zaregistrovat například v projektech s Ondřejem Pivcem, dalším dnes už také Čechoameričanem, ale samozřejmě i vy jste se synem nahrál CDčka a podobně. Jak vůbec v současné době funguje? Funguje-li nějak vaše spolupráce?
Ano, naštěstí funguje, i když samozřejmě ta vzdálenost hraje svoji roli. Teď nedávno tady Karel byl tady měsíc, ale říkám, byl tady, ale on tady vlastně byl 14 dní, protože sice přijel, hned druhý den jsme si zahráli spolu u malého Glena, ale hned následující den on odjížděl na jazzovou dílnu do Bratislavy učit. Pak přijel a dali jsme ještě jeden nebo dva koncerty v Redutě a on potom zase jel do Berlína. Takže z toho měsíce vlastně zůstali 2 týdny. Ale jako zaplať pamu za to. A my totiž máme spolu takový samozřejmě jednak ten hudební... Ten normální hudebnický jako vztah, jak to znamená tu intuici a to všecko, ale protože jsme takhle blízcí geneticky nejblíž, jak to jde vlastně, tak tam nastupuje ještě další stupeň té komunikace a samozřejmě to nás hrozně baví. No. Tak já doufám, že k tomu budeme mít ještě příležitost, abychom nějaké to třeba i realizovali nějakou nahrávkou.
Ono se to vůbec krásně poslouchá, když se takhle setká otec se synem, kteří žijí každý na jedné straně oceánu a setkají se právě proto, aby tam si zahráli koncert, tam odehráli koncert. To je určitě velmi i zajímavá zkušenost. Takhle a teď, my jsme se bavili o tom jazzovém školství u nás a taky o zkušenostech, které člověku dají třeba právě frýdlantská jazzová dílna a podobné akce. A teď, protože vy to určitě sledujete na příkladu svého syna, co udělá s člověkem ten pobyt v New Yorku?
No, to je otázka, která by byla asi na hodně dlouhé povídání. Já jenom vím a cítím, že tam totiž, samozřejmě vy můžete načerpat z různých knih a z různých nahrávek a tak dále, i formou videa, takže to i vidíte. Ale ten osobní styk s těmi muzikanty a s tím děním je vlastně asi nenahraditelný, protože tam totiž podle mě je ještě jedna velká věc, která hraje svoji důležitost. Ten rytmus, respektive ten základní pocit rytmu nebo puls, takový ten osobní a základní, ten se mění, myslím, se změnou místa, jo? Nebo s místem, kde ten člověk vyrůstal, kde se narodil a s jakou hudbou od mládí přišel do styku. Takže podle mě ten americký, jeden velký muzikant říkal, Amerika má svůj vlastní rytmus, rytmus kontinentu, tomu říkal. Čili tam jsou takové jemné takové posuny, které právě dělají tu specifiku jazzové muziky. A to vlastně můžete nasát, pokud jste na místě, tak to můžete nasávat přímo z těch zdrojů.
Doporučuje vám syn třeba konkrétní muzikanty, které objevil, kteří se mu zdají zajímaví?
Tam jsou samozřejmě zase muzikanti, které my vůbec neznáme, o kterých já vůbec nevím. A jsou vynikající a souvisí to tedy s tím, že samozřejmě ten New York speciálně, že tam je ta koncentrace asi největší z těch muzikantů a ta špička třeba, já nevím, tady u nás obnáší, dejme tomu, 10 lidí a tam třeba bude obnášet 200. Jo. Čili je to tak, že tam ho člověk musí značně neslevit, naopak on musí se daleko víc ještě snažit, aby prostě se tam dostal, udržel na tom nivo, kde si přeje být.
Já se na závěr vrátím k vám jako skladateli, jako interpretovi. My jsme si představili album Millennium města jazzu, které obsahuje skladby, které vznikaly v delším časovém období, většinou tedy právě pro účely freelanských jazzových dílen a které tedy teď nahrála sestava zajímavých muzikantů, ale pracujete na něčem dalším? Máte třeba v hlavě koncept nějakého svého dalšího autorského alba?
Já konkrétně koncepci alba nemám, ale no vlastně mám. Jenom jde o to, že to je skladba, která je hotová, kterou jsme dokonce už provozovali veřejně, jmenuje se Requiem. Je to věc, kterou jsem složil pro smíšený sbor Pavla Kýna a bylo to věnováno 10. výročí jeho úmrtí. To jsme hráli loni v prosinci, takže pokud by se nám podařilo tohleto dotáhnout jako produkčně do podoby CD, tak bych byl hrozně šťastný. A jinak teď pracuju na takové objednávce pro duo, housle, kytara. To je taková komornější skladba. A pak mám ještě nějaké další objednávky, se dá říct. Takže práce mám pořád dost, mohu říct, a jsem tomu rád.
Tak to je i příslib pro nějaké příští setkání. Já vám moc děkuju za dnešní rozhovor a těším se zase někdy naslyšenou.
Rádo se stalo a já taky moc krát děkuju.
Naším hostem byl Karel Růžička, od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.